Assalomu alaykum, aziz aka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz imonga kelgan ekansiz. Demak, hayotingiz butunlay Xudoga tegishli. Demak, hayotingiz butunlay Xudoning muqaddas shohligiga tegishlidir. Lekin shunga qaramasdan ham hayot bizga har xil qiyinchiliklarni keltirishda davom etadi. Farqi shundaki, ilgari bu qiyinchiliklar bizga baxtsizlik keltirgan bo'lsa, endi esa bularning hammasi haqiqat yo'lida azob chekishdir. Chunki hayotimiz endi o'zimizga emas, aksincha sevikli Xudoga tegishlidir. Haqiqat yo'lida azob chekish har bir masihiy uchun tabiiy hol bo'lishi kerak. Chunki bizdan oldin yashab o'tgan havoriylar qolaversa, Rabbimiz Iso Masih ham haqiqat yo'lida azob chekkan. Keling, kalomda bu haqda nima yozilganini ko'rib chiqsak. Butrusning 1-maktubining 3-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Dilingizdagi umid haqidasidan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Lekin buni muloyimlik va ehtirom bilan bajo qilinglar. Vijdoningizni toza tutinglar. Shunday qilib, Masih yo'lidagi yaxshi yurish-turishingizni mazammat qilganlar sizlarni yomonlab aytgan gaplardan uyalsinlar. Agar Xudoning irodasi bilan azob chekishingiz lozim bo'lsa, yomonlik qilib azob chekishdan ko'ra yaxshilik qilib azob chekish afzaldir. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Masihning ruhi esa borib zindonga qamalgan ruhlarga vaz aytdi. Sizlar ham suvga cho'mib iymon keltirganingizda Iso Masihning tirilishi tufayli najot topdingizlar. Azizlar, tushungan bo'lsangiz, bugungi ibodatni aynan shu dolzarb mavzuga qaratmoqchiman. Biz doim mana shu azoblarga tayyor bo'lishimiz kerak. Hozir men ibodat uchun qo'llarimni ochaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Otajon, sening bag'ringda bo'lish naqadar ajoyib. Bizni gunoh jaridan chiqarib olganing va bizga oq kiyimga kiyintirganing uchun rahmat. Xudoim, biz endi senga tegishlimiz. Biz endi sening hokimiyating ostida yashaymiz. Buni ko'rgan yovuz dunyo va uning hokimi shayton bundan nafratlandi. Bizni o'ziga qaytarib olish uchun bel bog'layapti. Xudoim, bunga yo'l qo'yma. Haqiqat yo'lida azob chekayotganimizda bizga kuch ber. Yiqilgan joyimizda qayta turib, shag'dam qadam tashlab, yo'limizda davom etishga o'zing yordam ber. Xudoim, sening irodang bilan azob chekishga tayyor bo'laylik. Rabbimiz yuraklarimizdagi eng yuqori va eng muqaddas joyni egallab olgin. Haqiqat yo'lida azob chekish paytida sening muqaddas ruhing bizni donoligi va sevgi bilan to'ldirsin. Hech qanday azob-uqubat bizni sendan uzoqlashtirmasin. Aksincha, senga yaqinlashtirsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.